Kuyani bingelela bazalwane, ngegama kame lihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyacela ukuthi sivale amehlo, sikhuleke singaka qhubeki. Bawethu sezulwini sibonga kakhulu usuku olusha. Siyabonga uthando nomusa wakho kithina. Siyabonga nenhlanhla esinalo manje lokufunda izwi lakho. Siyacela Nkosi ukuthi ube nathi, sicela ukukhulumisane nathi. Ngicela umsize Nkosi ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho. Sicela usichazele Nkosi izwi lakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Ngizocela ukuthi sibuyela kwabaseRoma 8. Ngoba sange siqede kwabaseRoma 8 verse 18. Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo yakwambulwa kithina. Kukuba ukulangazelela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Kukuba okudaliweyo kwabekwa phansi kobuze kungengentando yakho kodwa ngaye wakubekayo ethembeni lokuthi nakho okudaliweyo kuya kukhululwa ebugqileni bokububha. Kube ngukukhululeka kwenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. Kukuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuya bubula kanye kanye kunezinseka kuze kube manje. Akusikho lokho kuphela, kepha nathi uqobo lwethu esinolibo lukamoya siyabubula phakathi kwethu silindele isimo sobuntwana, ukukhululwa komzimba wethu. Ukuba ethembeni sisindisiwe, kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba. Kukuba lokho umuntu akubonayo usakwethembelani na? Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ukubekezela. Kokunjalo nomoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu, kukuba asikwazi esingakucela ngokufaneleyo. Kodwa umoya uqobo usikhulumela kokububula okungenakuphinyiselwa. Kepha yena ohlola izinhliziyo uyakwazi ukuqonda kumoya. Kukuba ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngencebo lakhe. Kukuba labo ayebaze ngaphambili wabamisa ngaphambili bafana nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi. Labo ababizile ubalungisisile futhi. Labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Sigcine khona lapho. Ngoba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina. Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina. Bazalwane, siphila emhlabeni yezinhlupheko. INkosi uJesu uqobo washo ukuthi sizohlupheka emhlabeni. KuJohane 16 ekugcineni wasitshela wathi lokhu ngikukhulume kini kuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi, kepha imani isibindi, mina ngilinqobile izwe. Lokhu ngikhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi, kepha imani isibindi, mina ngilinqobile izwe. Amanye amazwi ushilo ukuthi sizoba lusizi la emhlabeni. Emhlabeni bazoba nesinezinhlupheko eziyinhlobo nhlobo sinokuhlupheka ngisho emzimbeni siye sigule kokuguga kuza ngisho ubuhlungu emzimbeni kwabaningi umuntu sekuvame ubuhlungu emzimbeni kuza kungena nobuthakathaka futhi hhayi kuphela kwabagugile ngisho abanye abasha banobuthakathaka emzimbeni emhlabeni sinezinkinga ezisixakayo eziyinhlobonhlobo sisuke enkingeni siye kwelinye bazalwane emhlabeni sinezinhlupheko futhi ezingafaniyo izinhlupheko zethu azifani kodwa sonke ngezindlela ezithize sihlangabezana nezinhlupheko abanye aze balingeka ukudangala kwamina sengalingeka kaningi ukudangala kodwa-ke bazalwane akusilona intando kaNkulunkulu ukuthi sidangale kunalokho uma sifunda kwathi kwabaseLuka angicinganga kodwa siyafunda ukuthi siyatshelwa ngezinto ezizokwenzeka izimpi nezinye izinto ezizokwenzeka emhlabeni bese izwe liyasho-ke ukuthi uma sekufezeka lokho anobeka phezulu nazi ukuthi isikhathi sensindiso yethu selisondele bazalwane ngamanye amazwi uma sihlupheka kufanele ukuthi sibeka phezulu singabeki izinkinga zethu sazi ukuthi kusondele isikhathi sokukhululwa kwethu ngoba-ke kanti-ke izwi liyasho la iyacacisa ukuthi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo yakwambulwa kithina izinhlupheko uma sekufaniswa nenkazimulo nobuhle balokho uNkulunkulu asilungiselele khona lokho kusilindile izinhlupheko zincane kakhulu kunobukhulu balokho uNkulunkulu asilungisele khona izwi liyasho ukuthi kunevesi elishoyo ukuthi indleba alizwanga namehlo alibonanga ubukhulu balokho uNkulunkulu asilungisele khona thina esimthandayo thina esingabakhe kukhulu kakhulu asilungiselele khona kuhle asikwazi ukucabanga ngisho ngengqondo yethu ubukhulu balokho asilungiselele khona ukuthi kuzoba kuhle kangakanani kuzoba mnandi kangakanani kuzoba nenkazimulo olungakanani ingakho bazalwane bekungafanele ukuthi sidangale uma sihlangabezana nezinhlupheko kodwa bekumele ukuthi sibheka phezulu sazi ukuthi lokho esihlangabezana nakho kuncane okusilindile kukhulu kukhulu ngenkazimulo manje-ke noma iBhayibheli ingasichazeli konke kodwa kukhona okunye esichazelwa khona uma siyavezelwa ukuthi yini okuzobe kungekho ngaleno siyatshelwa encwadini yesambulo 21 siyatshelwa ukuthi ngalena sizokuba naye uNkulunkulu isambulo 21 beka itabenakele likaNkulunkulu likubantu uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe yena uNkulunkulu abe nabo nakho-ke bazalwane okhulu wasezulwini walokho asilungiselela khona ngaleso sikhathi keke saphila nje naye ngokukholwa kodwa sesizombona amehlo namehlo sesizoba naye sesizoba nobukhona bakhe hhayi nje umoya wakhe kodwa yena qobo sizoba naye sizombona ngamehlo sizozwela ubukhona bakhe sizoba naye inkosi yethu wasifelayo kuthi babe ngabantu bakhe yena uNkulunkulu abe nabo futhi azesula izinyembe zonke emehlweni abo ukufa akusayi kuba khona nakudabuka nakukhala nabuhlungu abusayi kuba khona kukuba okokuqala kudlulile ngeke kusaba khona bazalwane ukugula nokudabuka nokukhala nokufa ngeke kusaba khona mina ngiyakholwa ukuthi ezulwini izinyembezi zizoba khona uhlobo lodwa izinyembezi zentokozo bazalwane ezulwini siyakuthokoza siyakutshekula njengamathole iBhayibhile isho njalo bazalwane kuzoba nentokozo ezulwini olukhulu kanti ke kimi ke okunye ke obukhulu kwasezulwini kuzoba indumiso bazalwane ezulwini uNkulunkulu uyadunyiswa udunyiswa ngabantu udunyiswa nazingelozi udunyiswa okudaliweyo lokho okusha okudaliweyo kuzoba kuba verse 20 isahluko 21 verse 1 ngaze ngabona izulu elisha nomhlaba omusha kuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala udlulile nolwandle alusekho kuzoba isidalo esisha esingenasici esiphelele elizoletha udumo lonke kuNkulunkulu abantu nokudaliweyo bazalwane kuzoba indaba eliyisimanga futhi ke sizoba khona enkazimulweni lukaNkulunkulu kwathina sizoba nenkazimulo yakhe indaba bazalwane eliyisimanga ingakho bekungafanele ukuthi amehlo ethu siwabekisisa ezinhluphekweni zethu kodwa kufanele ukuthi siyibekisise phezulu njengoba kusho nakwabaseKolose 3 ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesukunene sikaNkulunkulu nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni kokuba nafo kuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu xa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimulweni zweni izi amagama amnandi ukuthi sizoba kanye naye enkazimulweni kodwa izwi ke belithini belithi ke asinakeni okwaphezulu asizindleni bazalwane ngalokho okwaphezulu asizindleni ngaye osithandayo owasifelayo futhi ophilayo owavuka kwabafileyo osithandayo ngothando olungachazeki ake siqhubekeke la kuverse 9 ukuba ukulangazelela kokudaliweyo kulindele ukwambulo kwabantwana bakaNkulunkulu. Ngisho okudaliweyo kuyalindela ukukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Kokuba okudaliweyo kwabekwa phansi kobuze kungentando yakho kodwa ngayo wakubekayo ethembeni lokuthi nakho okudaliweyo kuya kukhululwa ebugqileni bokubupha. Kube kukukhululeka kwenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. Manje ke siyazi-ke ukuthi ngisho umhlaba waqalekiswa kwabekwa phansi kwesiqalekiso sokubupha ngenxa yesono. Sibasibile ukuthi ngo-Adam kwangena isono emhlabeni kwangena isiqalekiso ngesikokufa ngesono kwangena ukufa. Kusho ukuthi konke okudaliweyo kuyabupha ikisho izilwane ziyafa izinto ezikhona emhlabeni ziyafa ziyabupha kodwa konke lokho kulindele ukuthi nakho kukhululeka kuzokhululeka nini uma seku khululeka kwenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. Kokuba verse 22, kokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanye kanye kunezinseka kuze kube manje. Akusikho lokho kuphela, kepha nathi uqobo lwethu esinolibo lukamoya siyabubula phakathi kwethu silindele isimo sobuntwana, ukukhululwa komzimba wethu. Nathi-ke bazalwana siyabubula silindele isimo sobuntwana, ukukhululwa komzimba wethu. Yebo, ke siyazi ukuthi njengamanje singabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuJesu senziwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Sinomoya wakhe phakathi kwethu ukwenza ukuthi sibe ngabantwana bakhe. Umoya wethu, umuntu wangaphakathi, uzalwe kabo, usezelwe kabusha, usengumntwana kaNkulunkulu. Kodwa nansi indaba-ke, siphila emzimbeni wenyama, emzimbeni obubhayo. Kwabase Korinte kuyasichazela futhi kahle, verse 7, kwabase Korinte yesibili sahluko sesine verse 7, kepha le ngcebo sinayo ezitsheni zebumba, ukuze ubukhulu bamandla ubukhulu kakhulu bube kobukaNkulunkulu bungabe kokuvela kithi. Siyacindezelwa nxa zonke kodwa asinyinyekile, siyaxakeka kodwa asidikibali, siyazingelwa kodwa asidelwa, siwiswa phansi kodwa asibhujiswa, sithwele njalo njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni wethu. Kokuba sisaphila sinikelwa njalo ekufeni ngenxa kaJesu ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe enyameni yethu efayo. Kanjalo usebenza ukufa kithina, kepha kinina ukuphila. Lokho sinawo lo moya wokukholwa, njengokulotshiwe ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma, nathi siyakholwa ngakho ke siyakhuluma. Sazi ukuthi yena uwavusa iNkosi uJesu uyakusivusa nathi kanye noJesu asethule kanye nani. Kokuba konke kwenziwa ngenxa yenu, ukuze umusa kokwandiswa kubo abaningi uvamise ukubonga kube ludumo lukaNkulunkulu. Kakho asidangali, kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle, wangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Kukuba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana luyasisebenzele isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade, thina esingabeki okubonwayo kodwa okungabonwayo. Kukuba okubonwayo kungokwesikhashana, kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Kukuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa, sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla eyaphakade esezulwini. Ngenxa yalokho siyabubula silangazelela ukwelakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini, kokuba sembethe yona. Asiyikufunyaniswa sihambaze. Kukuba thina esisekhona kuleli dokodo sibubula sisindwa, kokuba asithandi kwambulwa kodwa ukwalakanyiswa, ukuze ukufayo kugingwe kokuphila. Kepha uwasenzela khona lokho uNkulunkulu, uwasipha isisambiso esingumoya. Ngakho simi isibindi ngesikhathi sonke, sazi ukuthi nxa ikhaya lethu lisesemzimbeni sahlukene nekhaya elisenkosini. Ngokuba sihamba ngokukholwa, asihambi ngokubona. Simi isibindi singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya elisemzimbeni, sihlale ekhaya elisenkosini. Ngakho ke futhi noma sisekhaya noma sahlukene nalo, sihlose ukuba sibe ngabathandeka kuye. kokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze lowo nalowo amukele njengalokho akwenzile esesemzimbeni noma okuhle noma okubi. Kushuthi siyezwa-ke bazalwane ukuthi sisemzimbeni elibhubhayo, sisemzimbeni elihluphekayo, kodwa siyalindele umzimba omusha, siyalindela isimo sobuntwana. Futhi-ke sizwile-ke ukuthi thina siyahamba siyaphila ngokukholwa hhayi ngokubona, ngoba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Bese-ke liyasho-ke futhi ukuthi ngalokho futhi noma sorry sisekhaya noma sahlukene nalo sihlose ukuba sibe ngabathandeka kuye, kokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze lowo nalowo amukele njengalokho akwenzile emzimbeni noma okuhle noma okubi. Bazalwane, ngibona ukuthi kusemqoka ukuthi kulesi khathi nje ngiphinde ngibuze mhlobo ukuthi wena usuzelwe yini umoya kaNkulunkulu na, ungumthwana kaNkulunkulu umoya wakho emoyeni wakho ungumthwana kaNkulunkulu na. Uphawu olodwa labantwana bakaNkulunkulu kuyilokho ukuthi bayafisa ukuthandeka kuNkulunkulu. Sifundile-ke lokho lapho sifunde khona sihlose ukuba sibe ngabathandeka kuye. Labo abangabakhe bayafisa ukuthandeka kuye. Sitholile futhi kwabaseRoma 2 lapho sifunde khona ukuthi kumvesi 4 kumbe uyadelela inincebo yobumnene neyokubhekezela neyenyewe yakhe ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bukuyise kuphendukeni na, kepha kobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekele ulaka ngosuku lolaka nolokwambulo kokwahlulela okulungileyo kukaNkulunkulu uyakuvuza ilo nalo ngokwemisebenzi yakhe. Labo abafuna ngokukhuthazele kwenze nokuhle inkazimulo nodumo nokungabuphi bathole ukuphila okuphakade, kepha labo abanobango nombango bangalaleli iqiniso balalele ukungalungi bathole ulaka nentukuthelo. Usizi nokubandezeka kuyakwehlela imphefumulo yabantu bonke abenza okubi, umJuda kuqala nomGriki, kepha inkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza okuhle kumJuda kuqala nangomGriki, kokuba akukho kukhetha umuntu kuNkulunkulu. Bazalwane, siyezwa-ke la uphawu yalabo abaye ekubhujisweni kungukumelana noNkulunkulu, kungukwenza ukubi ngenhloso, kungukuphikelela ekoneni bemelana nomoya kaNkulunkulu. Kepha-ke uphawu yalabo abangabantwana bakaNkulunkulu yilokho ukuthi bayalangazelela ukuthokozisa uNkulunkulu, banokukhuthalela ekwenzeni okuhle okuthokozisa uNkulunkulu. Verse 7, labo abafuna ngokukhuthazela ekwenzeni okuhle inkazimulo nodumo nokungabuphi bazokuthola ukuphila okuphakade. Labo abakulangazelelayo bazalwane bekufisa bekujonge, iBhayibheli liyasitshela ukuthi ibona abazokufumana. Kodwa ke bazalwane sizwile-ke ngesonto edlule ukuthi ukulangazelela nokujonga kwabo akusiko okwenyama, akusiko ukuzabalaza ngenyama, kodwa kungukukholwa kuJesu, kungukuphikelela ekukholweni, ekumethembeni iNkosi uJesu. bazi ukuthi ngizomthokozisa uNkulunkulu kuphela ngaye, hayi ngokwami. Ingakho-ke silindele bazalwane kakhulu, sinokulangazelela ukukhululwa kulo mzimba wokufa, kulo mzimba wenyama. Uma sibuyela-ke manje lapho sifunda khona kwabaseRoma 8 verse 23, akusikho lokho kuphela, kepha nathi uqobo lwethu esinolibo lukamoya siyabubula phakathi kwethu silindele isimo sobuntwana, ukukhululwa kumzimba wethu. Ilokho bazalwane sekulindele, sazi ukuthi enyama enyama akukho kuhle. Ngiyazi ukuthi kokuphila enyameni ngamandla ami anginako umthokozisa uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi ukuthokozisa uNkulunkulu kukuKristu Jesu kuphela, kokusebenza kwakhe kimi, ngokuphila kwakhe kimi, ngokukholwa. Akukho okuhle enyama enyami kokuzama kwami, kokuzabalaza anginako umthokozisa. Ingakho kuphela ngingaphila nje ngokukholwa, kokukholwa kuye owazinikela ngenxa yami, ophilayo manje kimi ngokukholwa. Isimo-ke esisifica kuso ukuthi sisenyameni eliyisitha sethu njengamanje sisahamba emhlabeni, siphile esitheni, inyama okungafanele ukuthi sihamba kuyo. Kodwa-ke nansi indaba elimnandi bazalwane, silindele isimo sobumthwana. Ukukhululwa kumzimba wethu silindela lapho sesizokhululwa kulo mzimba, sesithola umzimba omusha, umzimba wenkazimulo, sesizothola umzimba bazalwane ongeke isakona, umzimba ongeke kusalangazelelo kona. Sizothola umzimba ongeke isalingeka, sesizothola umzimba wenkazimulo esizosebenza ngayo, esizokwenza manje okuthandekayo kuNkulunkulu. Bazalwane, indaba eliyisimanga leyo, ukukhululwa komzimba wethu, sesithola umzimba wenkazimulo elifana neNkosi uJesu, nesimilo seNkosi uJesu. Indaba eliyisimanga leyo, ilokho esikulindeleyo. Isimo sobuntwana, ukukhululwa komzimba wethu, kushtingisha umzimba esiphila kuyo, kuzoba umthwana kaNkulunkulu, kuzoba umzimba wenkazimulo, kuzofana neNkosi uJesu. Kokuba ethembeni sisindiswe, kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba, kokuba lokho umuntu akubonayo usakwethembelani na. Sisindiswe bazalwane ethembeni, hayi ngokubona. Sikufundile nalokho kwabaseKorinte ukuthi asiphili ngokubona, asihambi ngokubona, kodwa ngokukholwa, kokuba lokho kubonwayo ngokwesikhashana, kepha lokho kungabonwayo okwaphakade. Bazalwane, ingakho-ke kufanele siphile singanaki inyama, yebo singanaki nezifiso nezinkanuko zenyama, kodwa sinaka lokho okukamoya. Futhi-ke singanaki isho ukuhluleka kwenyama, ngoba siyazi ukuthi le nyama kungokwesikhashana. Bazalwane, sizothola umzimba omusha ongeke isayona, elingeke isahluleka. Bazalwane, kudingakala ukuthi siphile ngokukholwa, sibambelela ngokupheleleyo ekukholweni kuKristu, sikholwe ukuthi sesingabantwana bakaNkulunkulu, umoya wethu uzalwe kabusha. Sikholwe ukuthi ngoKristu, ngaye senginokulunga kuphambi kaNkulunkulu, ngamukeleke kile phambi kaNkulunkulu. Akuncikile kimi, kodwa akuncike kuye. Ngazi ukuthi akuncikile enyameni yami, kodwa akuncike kuye owangifelayo. Ngokukholwa manje ngiyazi ukuthi sengifile maqondana nenyama, akusadingakali ukuthi ngihambe ngilalele izinkanuko zenyama, kodwa sengingaphila ngilalela izifiso, ngenze izifiso zikamoya. kokholwa ke sengifile ke maqondana nenyama sengiyaphila maqondana nokukamoya siphikelela kuloko bazalwane kokubekezela sazi ukuthi kuYesu suku lapho ngizokhululwa nakulo mzimba wokufa nakulo mzimba olungihlupha njalo ngoba iyalingeka ifuna ukona ifuna ukusho kungafanele ifuna ukukhanuka ifuna ukuba nequbu lo mzimba nje iyahlupha kodwa akufanele ukuthi nginake ngoba kungokwesikhashane akufanele ngiphile kuzo izifiso zakho futhi akunasidingo ngoba umoya wami uzelwe kabusha umoya wanga umuntu wangaphakathi wenziwa musha usuku nosuku kodwa ke nansi indaba elimnandi lenzabalazo phakathi kamoya nenyama alizokuqhubeka njalo ngoba kuYesu usuku lapho lenyama izofa uma selafa engizothola umzimba omusha wenkazimulo ongeke isalingeka ngeke kusaba khona lo mzabalaza phakathi kamoya wami nenyama yami kuba inyama izoba ingasekho sengizoba umuntu wonke usezoba umuntu omusha sengizoba isho umzimba wami uzoba musha usezoba owenkazimulo sengizobonakala ngisho emzimbeni ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu kumzimba wami uzoba kumzimba okhululiwe umzimba omusha umzimba okhululiwe esonweni awubazalwane indaba elimnandi kakho ethembeni sisindisiwe kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba kukuba lokho umuntu akubonayo usakwethembelani na bazalwane sithemba ethembeni sisindisiwe kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba kukuba lokho umuntu akubonayo usakwethembelani na sisindiswa bazalwane ethembeni futhi ke kudingakala bazalwane ukuthi sihamba ngokukholwa hayi bona kuba ngisho uma sibuka sinaka umzimba uzokwenza ukuthi siphelelwe ithemba kodwa kufanele ukuthi sinake lo mzimba elivama ukuhluleka kodwa sinake bazalwane izethembiso zikaNkulunkulu kuba uma sinaka izethembiso zikaNkulunkulu sizohamba kukukamoya ngisho nanga lo mzimba obhubhayo sizomthokozisa uNkulunkulu ngoba singasahambi ngayo umzimba cha asisahambi ngokwezifiso zayo kodwa sesihamba kokukamoya umoya useyaphoqa umzimba ukwenza intando kaNkulunkulu ngoba asisahambi ngokomzimba kodwa sihamba kokukamoya ngokukholwa kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ngokubekezela bazalwane uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ngokubekezela kunendaba ke elixoxwa uWatchman umfanekiso ayisebenzisayo ukuzivezela bazalwane ukuhamba ngokukholwa futhi uma sihamba ngokukholwa sizophila impilo elithandekayo kuNkulunkulu kodwa uma sihamba ngokubona sizohluleka uyakulinganisa ke ngalokho ukuthi kunabantu abathathu abahamba phezu kodonga niyazi uma uhamba phezu kodonga ukuthi kunzima ukubhalansa mina ngisemncane eplazini kamkhulu bekunamadamu lawa kasemende bekunodonga ke lwedamu phakathi kunamanzi uma singabantwana ke besihamba phezu kwalo ke sibhalansa uma uhluleka ukubhalansa bekhona okubili noma ubuwa emanzini ngapha noma ubuwa ke phansi ngalena kusho ukuthi bekufanele uhambe ngokuqaphela ubheke kahle lapho ubeka khona izinyawo zakho ungalahlekelwa ibalansi ngoba uma ulahlekelwa ubuzowa manje ke uwatchmani uyakufanisa ke impilo yokholwa ngalokho ukuthi kunokuthathu make sisho abantu abathathu abahamba phezu kodonga ohamba phambili iqiniso esilitholayo kuJesu iqiniso lokuthi ngiyisidalwa esisha iqiniso lokuthi ngifile maqondana nesono iqiniso ukuthi ukulunga kwami kukuKristu manje ke uma silibekile ke okulandela lapho ke umuntu wesibili olandela lo wokuqala okuyiqiniso esikutholayo ngayo uKristu lo wesibili ke ukholwa uye ulandele iqiniso uma ukholwa kubheka kukho iqiniso okulandela ke lapho owesithathu ke lokho okufezekayo amanye amazwi impilo oyiphilayo uma ukholwa kwakho kubheka iqiniso kokuthathu ke lokho kuyahamba phezu kodonga iqiniso ukholwa kulandelwa izenzo kusho ukuthi uma sihamba ngokukholwa izenzo zethu zizoba kulo iqiniso kuzobonakala ukuthi sesiyahamba ekunqobeni impela sesifile maqondana nesono ngoba ukholwa kwethu akukho ezenzweni ukholwa akabheke emuva ezenzweni ubeka phambili kulo iqiniso elikuKristu uma sibeke eqinisweni nezenzo zethu zizolandela siveze ukuthi siyisidalwa esisha izoveza ukuthi singabafileyo maqonda nesono kodwa ukuthi ke iphutha lenzekayo ke ukuthi thina ke bekumele ukuthi sihamba ngokukholwa sibeka eqinisweni umuntu lo olandelayo lapho ke owesibili ongokukholwa uma ukholwa ke ungasabeki ngokukholwa eqinisweni kodwa usuqala ukunaka imisebenzi yakho ngamanye amazwi lo owesibili ohamba edongeni useyaqala zemuva ufuna ukubona izenzo uma eseqala zemuva khona lapho ulahlekelwa ibhalansi uwa odongeni uma esewa ke uyamdonsa ke nezenzo kanye nayo bobabili bawela phansi besuke edongeni phezulu bawela phansi kodwa iqiniso ilokho ihambile odongweni iqhubeka manje bazalwane ilokho ke sengakubona kaningi empilweni yami uma ngikholwa kulokho iNkosi uJesu angenzele khona ithemba lami libe kukho ngokupheleleyo ngiyabona isimanga sokuthi ngiyanqoba ngiphile impilo yokunqoba isona alisinamandla phezu kwami kodwa inkinga ke uma ngiqala ukunaka manje izenzo angisanaki angisabeki angisaxilile kokholo kulokho uKristu angenzele khona kodwa manje sengifisa ukubona ukuthi ngiyafeza yini lokho ngiyaphila impilo ethandeka kuNkulunkulu sengiyazinaka ke mina nginaka izenzo zami okwenzeka lapho noma kanjani ngiyathola ngihluleka ngamanye amazwi ngiwa phansi ukholo kwami kuwa kanti nezenzo zami ziwela phansi bazalwane ke leli zwi liyasho ke ukuthi bazalwane akufanele sihambe ngokubona kodwa sihamba ngethemba bazalwane akufanele ukuthi siphile ngokunaka kokugxila ezenzweni zethu njengoba siwile ngesonto edlule ukuthi siphile ngokuzabalaza ngenyama kuba uma sikwenza lokho sizohluleka kodwa kufanele siphile ngokukholwa ngokubeka ngokukholwa lokho iNkosi angenzele khona njengoba siwile ngesonto edlule ukuthi ngesikhathi ethi kufeziwe wayesefezile konke wenza konke ukuze siphile impilo elithandekayo kuNkulunkulu sikufunda lokho futhi kwabase encwadi kaPetro okuqala isahluko sokuqala iverse Lesithathu makabongwe uNkulunkulu uYise wenkosi yethu Jesu Kristu owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Sibe nefa sibe nefa elingapheliyo nelingenasisihla nelingabuniyo enilicinelwe ezulwini, nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungisiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina. Bese ke isahluko isahluko iPetro incwadi yesibili isahluko sokuqala, ngokuba njengokuba amandla akhe ubuNkulunkulu esinikile konke ukuqonde nokuphila nokumesaba uNkulunkulu kokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe, esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezinkulukazi kuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobukaNkulunkulu, nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Siyatshela ukuthi sinikeziwe konke okudingakalayo ukuze sibe nesimo sobuNkulunkulu. Usinikezile konke okudingakalayo ukuthi ukuze siphile impilo elithandeka kuNkulunkulu. Usinikezile konke bazalwane okudingakalayo ukuze simthokozise uNkulunkulu. Yebo ke, uma ufunda encwadi kwabasePetro siyathola ukuthi ukhona okudingakala ukuthi nezele kulokho, kukhona okufanele ukuthi ake ngifundela nje la. Siphiwe ngazo izithembiso eziyigugu nezikhulukazi ukuze ngazo nibe nabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu, nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Ngalokho nengezela inkuthalo yonke nelekelele ubuhle ekukholweni nasebuhleni, ukwazi nasekwazini ukuzithiba, nakusezithibeni ukukhuthazela, nasekukhuthazeleni ukumesaba uNkulunkulu, nasekumsabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane, nasekukhuthathandeni abazalwane uthando. Kukuba uma lezi zinto zikhona kini zivama, ziyanenza ningabi ngabavilaphayo nabangenazithelo ekwazini iNkosi yethu uJesu Kristu, ngokuba okungekho kuye lezi zinto uyimpumputhe ebona kalufifi ukhohliwe ukuhlanjululwa ezoneni zakhe sokuqala. Bazalwane, sizwileke la ukuthi siphiwe konke okudingakala ukuze siphile impilo elithandekayo kuNkulunkulu. Kodwa ke nansi-ke ingozi, abanye abantu bayasho ukuthi hayi, kusho ukuthi ngisindiswa ngomusa, ngisindiswa ngokukholwa, kusho ukuthi ke sengingaphila noma kanjani. Cha bazalwane, asikwazi ukuphila noma kanjani ngoba sesiyakholwa. Asikwazi ukusho ukuthi akube iNkosi uJesu isifezile insindiso yami, kusho ukuthi sengingaphila nje ngokunganaki. Cha bazalwane, akunjalo. Bazalwane, uma sikholwa sizophila impilo elithandekayo kuNkulunkulu. Kuzoba kithina lokho ukulangazelela nje baswile ukumthokozisa uNkulunkulu. Sizophila sizophila impilo elina lezi zinto, futhi sizokulangazelela lezi zinto sizoba nenkuthalo yonke sizoba nobuhle sizojonga ubuhle nasebu buhleni sizo nezela ukwazi nasekwazini ukuzithiba nasekuzithibeni ukukhuthazela nasekukhuthazeleni kumesaba uNkulunkulu umesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane nasekuthandeni abazalwane uthando bazalwane lezi zinto sizoba khona siza kukujonga siza kukulangazelela kodwa hayi ngokuzabalaza ngenyama cha bazalwane hayi ngokuzabalaza ngenyama kodwa konke lokho kusekelwa ekukholweni isekelo sakho kusekholweni kulokho iNkosi uJesu asenzele khona kuyafezeka ngokukholwa kuJesu kodwa ke uma sesikholwa akusikho ukuthi singabantu abanganakiyo asibo abantu abanganakiyo esikwenzayo kodwa kukho konke bazalwane siyajonga ukuthi sibe nobuhle kithina sibe necharacter ngamanye amazwi siyalangazelela ukuthi sibe nesimo sikaKristu sibe nesimilo sikaKristu simfuze sifane naye sibe nenkuthalo sibe nakho kusithiba sibe nakho kumesaba uNkulunkulu bazalwane uma sihamba impela kokukholwa lezi zinto zizoba khona empilweni yethu ezimpilweni zethu asinakuphila kokunganaki uPetro uthi uma lezi zinto zingekho uyengavala ngekule futhi uma zingekho lezi zinto uma lezi zinto zikhona kini zivama siyanenza ningabi nabavelaphayo nabangena zithelo ekwazini iNkosi yethu Jesu Kristu ngokuba okungekho kuye lezi zinto uyimpumphude ebona ngalufifi ukhohliwe ukuhlanjululwa ezonweni zakhe zokuqala bazalwane zizoba khona kodwa ke njengoba sizwile ngalabo bantu abathatha bahamba odongeni phambili kuhamba iqiniso lokho engikukho enginakho kuKristu ngoba nguye nginakho ubuhle kuye nginakho ukusithiba kuye nginakho ukumesaba uNkulunkulu lezi zenzo zizolandela uma ukukholwa kwami kugcile kulo iqiniso uma ngibambelela kulokho angenzele khona ngokukholwa izenzo noma kanjani zizolandela no Jacob ubekusho kona lokho wathi ukholwa ngaphandle kwezenzo kufile ngoba uma ngithi ngiyakholwa kanti izenzo zami ziyakuphika lokho kushuthi angikholwi Jacobe ake sifunde iJakobe 2 verse 14 kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokholo kepha engenayo imsebenzi na ukukholo kungamsindisa na uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswele ukudla kwemihla ngemihla kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifutumale nisuthe kepha ningabaphi lokho okudingwa kumzimba lokho kusizane na kanjalo ke nokukholwa uma kungenayo imsebenzi kufile kokwakho kepha omunye uyakuthi wena unokholwa mina nginemsebenzi ngibonise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemsebenzi nami ngiyakukhombisa ukukholwa ngemsebenzi wami yen wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na wenza kahle namadimoni ayakukholwa athuthumele kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemsebenzi kufile na uAbraham ubaba wayengalungisiswanga yini ngemsebenzi enikela ngendodana yakhe uyisake altare na uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza ngaye kanye nemsebenzi yakhe nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemsebenzi kwagcwaliseka umbhalo othi ke uAbraham wakholwa kuNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemsebenzi kungokukholwa kuphela kanjalo ke noRahab isifebe wayengalungisiswanga ngemsebenzini ezamukele izithunywa eziphumisa ngenye indlela na ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle kwamoya ufile kanjani nokukholwa ngaphandle kwemsebenzi kufile niyezwa ke bazalwane le ndaba ukuthi ukukholwa kuzobonakaliswa ngemsebenzi asisindiswa bazalwane ngemsebenzi sisindiswa ngokukholwa kodwa ukukholwa kuyabonakaliswa ngemsebenzi bekuzosizana ukuthi uAbraham uthi ngiyamkholwa uNkulunkulu kodwa engamlaleli uNkulunkulu engamethembi uNkulunkulu ngezenzo ukukholwa kuyinto wangaphakathi komuntu awukwazi ukubona kodwa uzobona ukholwa ngezenzo umuntu uzombona ukuthi unokholwa ngezenzo kodwa akusikho izenzo ezimsindisayo kungukholwa okumsindisayo ilokhu iNkosi uJesu asenzele khona esiphambanweni okusindisayo esikwamukela ngokukholwa kodwa uma ukholwa kungalandelwa imsebenzi lokhu kholwa kufile ilokho iBhayibheli lisivezela khona manje ke inkinga ukuthi abanye ke baya zama ukuthi basindiswa ngezenzo manje ke bazalwane ngaphandle kokukholwa umuntu akanakumthokozisa uNkulunkulu labo abazama ngezenzo kokugcina umthetho sizwile baphansi kwesiqalekiso ngoba basemzimbeni wenyama ongakwazi ukumthokozisa uNkulunkulu uma bezama ukuthi bamthokozisa ngezenzo ukuthi bakwamukeleka kuNkulunkulu ngezenzo baphansi kwesiqalekiso bazongena ezonweni ezisabekayo futhi bazongena ekuzenziseni bazalwane bazozenzisa kungathi balungile kodwa ngeke babengabalungileyo ngoba abaphili ngokholwa baphila ngezenzo kodwa uma sengifinyelele ezingeni lapho sengibonile ukuthi angikwazi ukumthokozisa uNkulunkulu nje basiwile ngesonto edlule sengifike egcineni lapho sengiyeke khona ukuzabalaza sengikholwa kuJesu sengibuyela kule ndaba laba bathathu bahamba phezu kodonga phambili kuhamba iqiniso likuJesu kulandela lapho ukukholwa okubekile eqinisweni uma sengihamba manje ngokukholwa nginaka lokhu iNkosi uJesu angenzele khona angisanaki imsebenzi elandelayo nginaka uJesu ngazi ukuthi insindiso yami ikuJesu hayi ezenzweni ikuJesu kokupheleleyo noma kanjani izenzo zizolandela kodwa uma ngiqala manje ukususa amehlo ami kuJesu senginaka izenzo noma kanjani kokubili ukukholwa nezenzo zizowa phansi bazalwane uma ngizama ukusabalaza ngenyama ngimthokozise uNkulunkulu ngizokuhluleka kukho kunye the best that I can do is be a good hypocrite ngizoba umzenzisi nje uma ngihamba ngemsebenzi kodwa uma ngihamba ngokukholwa ngokupheleleyo kulokhu iNkosi uJesu angenzele khona bazalwane imsebenzi zizolandela kodwa ke kube imsebenzi eyenziwa imina ngenyama yami sekuzoba imsebenzi elenziwa uKristu ekwenza kimi amandla akhe lokuvuka kwakhe ngoba akusemina engiphilayo kepha ngokukholwa uKristu usephila kimi ngoba seGalatiya 2 verse 20 akuseyimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi kodwa kepha ukugodwa ukuphila engikuphilayo ngalokho enyameni ngikuphila ngokukholwa ongukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Ngoba seRoma 8 asibuyela khona. Verse 24. Ngokuba ethembeni sisindisiwe, kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba. Ngokuba lokho umuntu akubonayo usakwethembelani na. Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo, siyakulindela ngokubekezela. Ngokunjalo, nomoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Kuba asikwazi esiyakucela ngokufaneleyo, kodwa umoya uqobo uyasikhulumela ngokububula okungenakuphinyiselwa. Kepha yena ohlola izinhliziyo uyakwazi ukuqonda kukamoya ngokuba ukhulumela abangcwele kokwentando kaNkulunkulu. Nansi indaba lemnandi thina esingabantwana bakaNkulunkulu. Umoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Ngoba asikwazi ngisho esiza kucela ngokufaneleyo, kodwa umoya uqobo uyasikhulumela kokububula okungenakuphinyiselwa. Kepha yena ohlola izinhliziyo uyakwazi ukuqonda ngomoya ngokuba ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu okukithi uyasinxusela, uyasikhalela kuNkulunkulu ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngenxebo yakhe, kukuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafana nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Kusho ukuthi besikhuluma-ke la ngezinhlupheko zesikhathi samanje, sizwile-ke la sifunda la manje ukuthi siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziwe ngenxebo lakhe, kukuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafana nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu, kulabo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafana nesimo sendodana yakhe. Yena wayesazi ngaphambili, wasikhetha ngaphambili ukuze sifane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Bazalwane ngenkosi uJesu sathola ukwenziwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, sathola ukulungisiswa saba ngabalungileyo bakaNkulunkulu. Kodwa ke kukhona nokungcwelisiswa. Yena uyasingcwelisa ngezinhlupheko, uyasihlunga, uyasenza ukuthi sithele izithelo eziningi. KuJohn 15 siyafundwa iNkosi Yesu wathi, mina ngingumvini eyona yona, nina ningamagatsha. Ubaba ke uye ungumlimi. Uthi lelo nalelo gatsha ligimi elingatheli isithelo uyalisusa, ilelo nalelo elithela isithelo uyalihlunga ukuba lithela kakhulu. Hlalani kimi nami kini. Njengalokhu igatsha lingethela isithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini, kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Bazalwane, sizwile-ke ukuthi kudingakala ukuthi sihambe ngokukholwa, ngokukholwa ngokupheleleyo enkosini uJesu. Sithembela kukho yena akwenzileyo nesekutholayo kuye ngokupheleleyo. Ngalokho ke siyahlala emvinini njengamagatsha. Kodwa ke uma sihlela kuye ke sizothela isithelo. Asikwazi ukuthela isithelo ngaphandle kwakhe. Uma singahlali kuye ngeke sithele isithelo. Bazalwane, uma singaphili ngokukholwa kuye, izithelo zizobe zingekho, sizonqunywa silahlwe. Kodwa uma sihlala kuye, izithelo zizoba khona. Bese ubaba ke uzosihlunga. Manje indlela eyodwa asihlunga ngayo izinhlupheko. Bazalwane, kulaba abamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle. Ukuhlungwa, ukuhlangana nezinhlupheko, kuyasihlunga, bazalwane, kuyasifundisa ukubekezela. Jacobe. Jacobe 2. Sorry, 1 verse 2. Bazalwane bami, nxa nehlelwe izilingo nezilingo, anothi kungukuthokoza kodwa, nazi ukuthi kuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe nabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho. Bazalwane, uma sehlelwe izilingo nezilingo asithi ngokuthokoza kodwa, sazi ukuvivinya kokukholwa kwethu kuveza ukukhuthazela. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe nabapheleleyo nabangenacala nabangasweli lutho. Bazalwane, isikhathi selihambile kodwa ngamafushane angisho nje lokho. Bazalwane, thina iNkosi uJesu wathi sizothela isithelo ngokuhlala emvinini, ngokukholwa kuJesu. Njengoba bengilinganisa ukuthi ukholwa kuhamba odongeni kubeke eqinisweni. Uma sibeke eqinisweni likuJesu, sikholwa ngokupheleleyo kuye, kuzolandela izenzo. Kodwa ke siyahlungwa, bazalwane, uma sihlala kuJesu. Siyahlungwa ngezinhlupheko. Lezi nhlupheko zisenza ukuthi sifana naye. Zizosusa konke okungafanele kithi. Kuzoqeda ukusithanda, kuzoqeda umona, kuzoqeda amaqhubu, kuzoqeda izinkanuko zenyama, kuzoqeda okungafanele kithi. Sizohlungwa ubaba ongumlimi. Ukuhlungwa akumnandi, kunobuhlungu. Igatsha amaqabunga anqunywa, igatsha liyahlunywa, kukhona ukusikwa kuyo ukuzithele kakhulu. Bazalwane, uma sihlale kuJesu sizohlangana nosizi nezinhlupheko. Kodwa asimbonge ngakho, asimbonge ngezilingo nezilingo, kukuba lokho kuyakhulisa ukukholwa kwethu, kuyavivinya, kwenza ukukholwa kwethu kuqine. Njengokuba uma umuntu enga-exercise uphelelwa ngamandla, ama-muscle ayaphela emzimbeni wakhe uma enga-exercise. Kodwa uma si-exercise amandla ayaqina abe namandla. Ngokufanayo ke, bazalwane, ukukholwa kwethu kudingakala ukuthi ku-exercise, kuvivinywe. Kuvivinywe ngezinhlupheka, ngokulingwa. Uma sesidlule kulokhu kulingwa, ukukholwa kudlule seliqinile, selinamandla. Manje ke ingakho ke masithi ukuthoza kodwa uma sihlangana nezilingo nezilingo, uma sihlangana nezinkinga, asothi ukuthokoza kodwa. Kodwa ukukhulu ke bazalwane, asikhumbuleni ukuthi ukuhlupheka kwalesikhathi alinakulinganiswa nenkazimulo esizoba nayo. Ingakho masingadangali. Kodwa asiphakamisa amehlo ethu sibuka phezulu. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Baba wethu usezulwini, sibonga kakhulu izwi lakho. Siyabonga iBhayibheli. Nkosi, sibonga nangencwadi kwabaseRoma. Nkosi, sibonga kakhulu nangalesi sahluko sika-8 elicebile kangaka. Nkosi, elisivezele ubuhle esinakho kuwe.
Nkosi ngokuhamba esikufumanayo ngokuhamba ngokukholwa. Esihamba esikufumana ngokuhamba ngokukamoya hayi ngokwenyama. Nkosi sisize ukuhlala kuwe, ukuthembela kuwe singasabalazi ngenyama, singahambi enyameni. Kodwa sihlale kuwe, Nkosi, ngokukholwa kuwe ukuthi sikufumane. Usuphila kithi, ususebenza kithi okuthandeka kuwe. Size Nkosi ugxila kuwe singagxili emsebenzini ezizolandela uma sesikholwa kuwe. Kodwa sibambelela kuwe, kuba uma sibambelela kuwe, uma njengegatsha Nkosi okwethu nje ukuhlala kuwe. Uma sihlala kuwe sizothela isithelo noma kanjani. Futhi siyabonga uma sihlala kuwe sesithela isithelo ukuthi ubaba uzosihlunga. Ukuze sithele kakhulu, siyakubonga kakhulu Nkosi ngezwi lakho. Cela usebenze ezimpilweni zethu ngaphezu kwalokho esingacela nesingacabanga. Ukhazimulise igama lakho. Sisize ukubambelela ethembeni, ethembeni elingabonwayo. Kodwa sibambelela kuzo izethembiso zethu. Cela ukhazimulise Nkosi igama lakho ezimpilweni zethu. Amen.